Toată săptămâna aceasta, toată conferința aceasta, în primul rând, am căutat să facem cunoștință cu Dumnezeu ca Sfântă Treime și să vedem că noi suntem planul Lui, ca noi să fim cândva împreună cu ei, cu persoanele din Sfânta Treime, ca ei. Și ca să știm ce e aceea, ca ei, am început să studiem ce înseamnă să fie o persoană plăcută, ce fel de caracter și ce fel de comportare. În Hristos, prin Duhul Sfânt, asta în primul rând. Și apoi tineri de caracter cu o viață curată. Dar ce înseamnă viață curată? Nu numai că nu are pată, viața curată are un conținut pozitiv. Țineți minte că eu am acceptat mult sfințenia pozitivă, care are un anume fel de comportament. V-ați dat seama că ceea ce am făcut eu a fost să iau fericirile, trăsăturile de caracter descrise în cele 9 fericiri. Și aseară am ajuns la a 7-a, ferice de cel cu inima curată. Au mai rămas 2, au mai rămas făcătorii de pace și cei prigoniți care se bucură că sunt prigoniți. Nu voi intra în ele astăzi, pentru că vreau să lucrăm altceva în dimineața aceasta. Vreau doar să spun referitor la făcătorii de pace, că ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu, când a venit în lume, a venit să facă pace. În primul rând, să facă pace între Dumnezeu și noi oamenii. Asta scrie în Efeseni 2. Căci El e pacea noastră care din doi a făcut unul și ne-a împăcat cu Dumnezeu. Și apoi a făcut să dispară orice distincție între bărbat și femeie, în Hristos distincția asta dispare, și orice distincție sclav sau liber și distincție națională. Toate națiunile sunt invitate să vină în familia lui Dumnezeu. Domnul Iisus a venit să creeze unitate și armonie. Diavolul dezbină și introduce discordie și ceartă. Cei care se ceartă, care produc vrajbă, spune în Galateni 5:19-21, nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Și tu te întrebi, păi bine, dar cearta nu e așa un lucru mare. Cearta e unul dintre cele mai demonice lucruri, pentru că cearta însemnează dezbinare. Și slujba Domnului Iisus a fost să aducă armonie, să aducă înțelegere. Dacă ești fiu de Dumnezeu, ai pasiunea armoniei, a aducerii la olaltă. Și ține minte că orice vrajbă, orice ceartă, este de la cel rău. Așadar, dacă ești una cu Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt, tu devii agentul armoniei, al înțelegerii, al păcii. Acest fel de oameni stârnesc imediat opoziție. Acești oameni sunt urâți de lumea asta. În mod inevitabil vei fi persecutat. La locul tău de muncă, în mediul tău, te vor considera unul așa de străin de ei, încât te vor urî și te vor batjocori. Asta e prima formă de persecuție. Își vor bate joc de tine, te vor ironiza, adu-ți aminte, asta e persecuție. Dacă ați fi dintre ei, spune Domnul Iisus în Ioan 15, dacă ați fi dintre ei, lumea v-ar iubi. Dar voi nu sunteți dintre ei, voi sunteți din Dumnezeu, sunteți străini între ei. Și dacă lumea vă urăște, țineți minte că pe mine m-a urât întâi. Eu sunt din Dumnezeu și voi sunteți din Dumnezeu. Și dacă vă urăște lumea, ferice de voi, că asta e dovada
că nu sunteți de ai lor. Ferice de voi, pentru că toți agenții lui Dumnezeu din toate timpurile, toți profeții au fost tratați în felul acesta. Ce bine că-s persecutat, pentru că înseamnă că sunt adevărat. E-s altfel și lumea mă urește și asta e semnul că eu sunt coborât aici, din Dumnezeu. Înțelegi? Asta e sensul. Ești altfel ca lumea pentru că tu ești din Dumnezeu, străin, dar ești aici ca agentul lui Dumnezeu. Și dacă te persecută, zâmbește, fii fericit, nu-i nimic. Eu sunt agentul lui Dumnezeu și eu trebuie să le zâmbesc și trebuie să iubesc și să le demonstrez o nouă atitudine, un nou fel de om. Omul născut din Dumnezeu. Astea sunt lucrurile care trebuia să le mai dezvolt ca să rotunjesc caracterul omului plăcut lui Dumnezeu și încă ceva, plăcut și oamenilor. Pentru că după ce te vor batjocori și după ce vor face orice rău vor face, la un moment dat vor zice, știi ce? Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tine. 6 luni de zile, cel mai feroce agent al interogator al securității, la Ploiești a căutat să mă frângă. 6 luni de zile a lucrat pe mine. De lunea până vinerea, 6 luni de zile. După 6 luni de zile, când s-a terminat și mi s-a dat drumul, omul acela a spus, domnul Țon, eu nu pot comenta ce s-a întâmplat aici. Dar vreau să vă spun ceva, o să-mi lipsiți, domnul Țon. 3 ani mai târziu, iar am fost în anchetă la București, 6 săptămâni, și atunci, la un moment dat, când a rămas singur, că erau totdeauna 2, se păzeau unul pe altul, mi-a spus, domnul Țon, când anchetez pe cineva, simt cum mă urăște și pe bună dreptate că nu mă port bine cu ei. Dar, domnul Țon, cu dumneavoastră e altfel. Nu știu cum să vă spun, dar e o delectare pentru mine să fiu cu dumneavoastră. Primul meu gând a fost să zic, da, dar nu e o delectare pentru mine să fiu cu dumneavoastră. Și așa mi-a părut rău de gândul ăsta și imediat am zis, Doamne, asta e unul dintre cele mai mari momente ale vieții mele. Uite, omul ăsta, cel mai rău om, îmi spune că a găsit în sfârșit un om care nu-l urăște, care ori de câte ori are ocazie îi spune despre experiențele lui cu Dumnezeu, că asta făceam. I-am spus că mă rog pentru el și pentru familia lui și că mă duc totdeauna să stau de vorbă cu un om pentru care mă rog, pentru a cărui mântuire mă rog. Eu am numit-o aceasta agresiunea iubirii. Nu ei erau agresorii. Și am spus-o asta în o predică de pe vremea aceea, intitulată Agresiunea iubirii. Nu ei sunt agresorii și sar pe noi. Noi suntem agresorii. Numai agresiunea noastră e agresiunea iubirii. Așa, ca să fie mai complet, diavolul totdeauna are 3 arme. Diavolul are minciuna, ura și violența. Uciderea. Ura, minciuna și violența. Cei ai lui Dumnezeu au armele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu niciodată nu se luptă cu armele celui rău, pentru că natura lui e alta. Armele lui Dumnezeu sunt adevărul, dragostea și jertfa de sine. Armele Domnului Iisus și armele mele sunt totdeauna astea 3. Adevărul, dragostea și jertfa de sine. E un război spiritual descris pe larg în Apocalipsa între fiară și miel. Fiara are minciuna, ura și violența. Mielul are adevărul, dragostea și jertfa de sine. Mielul și cei care sunt cu mielul vor birui. Apocalipsa 17:14.
Mielul și armata mielului, care-s miei, vor birui prin aceste trei arme. Noi trebuie să fim conștienți, deci, că suntem într-un război, un război cosmic, un război spiritual, că suntem armata mielului, suntem miei și avem aceste trei arme. Acum mai am câteva lucruri care vreau să vi le spun astăzi și care formează substanța, o scurtă lecție pe care am intitulat-o Harul, faptele și judecata. Mereu, mereu v-am spus săptămâna aceasta, cel rău nu va intra în împărăția lui Dumnezeu, cel mândru nu va intra în împărăția lui Dumnezeu, cel care nu-și vede greșelile nu va intra acolo. Dacă nu ești un om blând, nu vei intra acolo. Dacă nu ești flămând și însetat după dreptate, nu vei intra acolo. Tu trebuie să te transformi, să fii omul acesta pe care îl vrea Dumnezeu ca să intri acolo. Și imediat când spun așa, sar unii teologi ca arși și spun, frate Lețon a deviat, că el nu mai spune că mântuirea e prin har. El spune că mântuirea e prin fapte. Că dacă nu faci așa și așa, nu te duci la Dumnezeu. În primul rând vreau să vă spun că tot ce v-am spus v-am citat din Biblie. La fiecare afirmație, cei drepți nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Cei ce se ceartă, cei care sunt în vrajbă, nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Galateni 5, cu 19 la 21. Deci ce vă spun eu, vă spun după cuvântul lui Dumnezeu, numai că oamenii aceștia neagă cuvântul lui Dumnezeu și zic, nu, numai har, crezi în Domnul Iisus și te duci în cer. Că e totul numai har, nu prin fapte. Și eu trebuie să clarific asta pentru voi, pentru că s-ar putea ca unii să zică, nu e așa cum zice fratele Țon, că e totul numai har. Definiția clasică a harului este, harul este darul nemeritat al lui Dumnezeu. Harul este darul nemeritat al lui Dumnezeu. Asta e definiția care o găsiți în toate cărțile de teologie evanghelică. Și eu nu sunt de acord deloc, deloc cu această definiție. Deși am fost multă vreme de acord și am predicat care am spus așa ceva, dar am studiat foarte bine și am văzut că nu e așa. În primul rând, uitați-vă la Roman 5 cu 15. Harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Hristos. Harul nu-i darul. Harul este ceva care ne face un dar. Harul ne dă darul, dar darul nu-i harul. Sunt două lucruri distincte. Acum, de obicei, eu zic, hai să mă duc la toate textele sau la cele mai importante despre un lucru și să văd ce zice Scriptura. Și toată lumea va cita imediat Efeseni, capitolul 2, versetul 8 și 9, dar numai 8 și 9, nu cei înainte și nu cei după, și spun, prin har ați fost mântuiți prin credință, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Și spune, fraților, s-a încheiat discuția. Hai să vedem ce scrie Pavel. Dumnezeu ne-a adus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. I-am pus în paranteză pentru că e o explicare tocmai la ceea ce s-a spus. Harul e când sunt adus la viață împreună cu Hristos. Și, de fapt, discuția începe în capitolul 1, de la versetul 17, să vi se deschidă mintea, să pricepeți nemaipomenita mărime a puterii lui Dumnezeu prin care l-a înviat pe Domnul Iisus și care acum e îndreptată spre voi, în așa fel încât vă aduce și pe voi în trupul lui Hristos. Nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu l-a înviat pe Domnul Iisus și l-a înălțat în cer și ne-a adunat pe toți și ne-a făcut trupul lui Hristos. Acesta e harul. Faptul că am fost plasat în Hristos și am fost adus la viață împreună cu Hristos, ca să-și arate nemărginita bogăție a harului său în bunătatea lui față de noi în Hristos. Harul e în Hristos, e să fii în Hristos. Tot ce lucrează Dumnezeu e în Hristos. Și apoi Pavel merge mai departe și zice că și prin har ați fost mântuiți prin credință și nici aceasta, credința, nu vine de la voi, ci darul lui Dumnezeu. Deci să nu te lauzi că ai crezut, pentru că și aia ți-a dat-o El. Nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni, dar discuția nu se oprește aici. Pentru că ce urmează e cu căci. Căci prin har ați fost mântuiți, asta se referă la unirea cu Hristos, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni, și iarăși căci. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți, plantați, creați în Hristos, că dacă sunteți în Hristos, este o nouă creație, pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte să umblați în ele. Când Dumnezeu v-a plasat în Hristos, v-a plasat în Hristos în vederea unui nou fel de viață. Faptele bune pe care El le-a pregătit să umblați în ele. Și dacă vreți să vedeți care sunt faptele bune pregătite de El să umblăm în ele, citiți Predica de pe munte. Acolo sunt descrise faptele bune pe care vrea Dumnezeu să umblăm în ele. Harul este acțiunea aceasta lui Dumnezeu prin care am fost plantați în Hristos în vederea unui nou fel de viață. Harul e în vederea faptelor bune. Faptele bune nu sunt la început. Să fac fapte bune ca să capăt mântuire și să mă duc în cer. Nu așa. Ordinea asta, harul lui Dumnezeu, care m-a plasat în Hristos și m-a făcut una cu Hristos, acum vrea să producă în mine un nou fel de viață. Inițiativa lui Dumnezeu, plasarea mea în Hristos în vederea faptelor bune. Faptele bune sunt produsul harului lui Dumnezeu în mine. Harul produce faptele bune. Hai să vedem dacă e așa. Tit, capitolul 2, versetul 11 și 12. Căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii s-a arătat, a fost arătat. Și ce face harul? Ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Harul mă învață. Harul e o persoană sau mai multe persoane. Harul e un dascăl care îmi spune felul tău vechi de viață s-a dus. Acum tu trebuie să trăiești altfel. Și se explică. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos, El s-a dat pe Sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege. Harul, că e discuția tot despre har, ne rupe de orice fără de lege și să-și curățească un popor care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune, pasionat pentru o viață de sfințenie, cum am spus eu. Harul este ceva de la Dumnezeu care mă învață să o rup cu păgânătatea și să devin pasionat pentru o viață de sfințenie, pentru fapte bune. Dacă n-am învățat așa, n-am învățat bine. În Efeseni 4, de la 17 încolo, spune să nu mai trăiți ca păgânii, că dacă voi trăiți ca păgânii, nu l-ați învățat bine pe Hristos. Pentru că cine l-a învățat bine, îl o rupe cu păgânătatea și el acum se transformă după chipul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că l-a învățat corect pe Domnul Iisus. Dar observați că și aici, discuția despre har se încheie cu fapte bune. Harul produce faptele bune. Al treilea text, cel mai complet, cel mai grozav, 2 Corinteni 9 cu 8. Și Dumnezeu poate să vă umple de orice har, pentru că având totdeauna, în absolut toate lucrurile, în toate situațiile imaginabile, din destul, să prisosiți, să abundați în orice faptă bună. Pe mine mă uimește capacitatea lui Pavel aici de a aduna atâtea totalități. Orice har, să aveți întotdeauna, în toate lucrurile, toate situațiile, din belșug, și să abundați, să prisosiți în orice faptă bună. De ce ni se dă har? Ca să abundăm într-un nou fel de viață, în fapte bune. V-am explicat că discuția din Efeseni începe în capitolul 1, versetul 17 și este despre puterea lui Dumnezeu prin care l-a înviat pe Domnul Iisus și care acum este îndreptată spre noi credincioșii. Această putere a lui Dumnezeu care ne-a adunat în trupul lui Hristos, care este biserica, deci această putere a lui Dumnezeu ne-a adunat, spune acolo, în trupul lui Hristos, care este biserica. Din capitolul 2, versetul 18 la 22, aflăm că acest lucru îl face Duhul Sfânt. Așa cum v-am explicat, Duhul Sfânt e computerul ăla general care se leagă cu fiecare dintre noi și noi devenim terminalele lui și suntem alcătuiți în trupul lui Hristos prin Duhul Sfânt. În Hristos prin Duhul Sfânt. Acum, ce-i harul? Harul am văzut că e în primul rând plantarea noastră în Hristos, că am fost aduși la viață prin această unire cu El. Și harul e acțiunea Duhului Sfânt prin care suntem legați la oaltă ca trupa lui Hristos. Ce-i harul? Din Efeseni 1 și 2 putem deduce că harul lui Dumnezeu este faptul că Dumnezeu Tatăl ni l-a dat pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Tatăl a întins brațele către noi. Și un braț e Domnul Iisus și un braț e Duhul Sfânt. Domnul Iisus în inimă, Duhul Sfânt, Duhul minții mele. Și în felul acesta legat personal de Dumnezeu. Acesta e harul. Harul lui Dumnezeu este unirea noastră cu Domnul Iisus și plantarea Duhului Sfânt în noi. Acesta-i harul, harul lui Dumnezeu care aduce mântuire. E faptul că m-am unit cu Hristos și a fost plantat Duhul Sfânt în mine. E logic ce vă spun? Observați că e numai după cuvânt, harul și faptele. Harul ne este dat ca să ne echipeze și să ne facă în stare să facem faptele bune, adică să trăim felul de viață pe care ne l-a conceput Dumnezeu. Dacă mântuirea prin har nu este urmată de faptele bune, adică de o viață după voia lui Dumnezeu, că astea sunt faptele bune, viață după voia lui Dumnezeu, înseamnă că nu am primit nici har, nici mântuire. De ce? Pentru că Domnul Iisus spune testul harului în Matei 7, 20-21. După faptele lor îi veți cunoaște. Nu oricine îmi va zice, Doamne, Doamne, va intra împărăția cerurilor. Și unii spun, atâta trebuie, doar să-L recunoști ca Domn și poți să rămâi cu viața neschimbată și te duci în ceruri. Și Domnul Iisus spune, nu e adevărat. Numai acela va intra în împărăția lui Dumnezeu care face voia Tatălui meu care este în ceruri. Acum, ceva tare important care să țineți minte. Mântuirea este prin har, judecata este prin fapte. Noi toți vom sta la judecată, la judecata Domnului Iisus. Nu la judecata aia pentru despărțirea oilor de capre, aia e făcută deja din veșnicie. Atunci doar vom apare la locurile potrivite. Domnul Iisus spune, iată eu vin curând și răsplata mea este cu mine ca să dau fiecăruia după faptele lui. Judecata e pe bază de fapte. Pavel vorbește în Romani 2, 5 și 6 despre ziua mâniei și a arătării dreptei judecății a lui Dumnezeu care va răsplăti fiecăruia după faptele lui. Și cel mai important text care ne explică totul e 2 Corinteni 5 cu 10. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată al lui Hristos, pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Toți teologii spun că asta e judecata credincioșilor. La scaunul de judecată a Domnului Iisus mergem îndată ce trecem din viața asta. Când se desface cortul ăsta, noi avem o casă în cer, dar stai că întâi merg direct la scaunul de judecată al Domnului Iisus, ca acolo să fie judecate faptele tale și să-ți primești plata după binele sau răul pe care l-ai făcut ca copil al lui Dumnezeu. Și vei primi plată pentru răul care l-ai făcut. Nu știu ce plată va fi aceea, dar Domnul Iisus spune că cine a știut mult se va bate cu multe lovituri. Asta ne încurcă, noi nu știm cum să o explicăm, dar trebuie să ținem cont că Domnul Iisus așa ne spune. Judecata e pe bază de fapte. Acum, de ce e așa? Harul e faptul că Dumnezeu întinde cele două brațe spre noi, pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Harul e înzestrarea pe care o avem de la Dumnezeu să trăim o viață nouă. Și eu v-am spus că e Domnul Iisus, Duhul Sfânt, și faptul că am fost născuți din Dumnezeu, prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt, și am primit natură sau fire dumnezeiască care ne dă alergie la păcat și pasiune pentru sfințenie. Și prin Domnul Iisus și prin Duhul Sfânt avem toată puterea necesară ca să trăim după voia lui Dumnezeu. Așa încât nu mai avem nicio scuză. 2 Petru 1 cu 2. Dumnezeiasca lui putere v-a dăruit tot ce vă trebuie în privința vieții și a evlaviei. Dacă tu spui, mergând de aici, păi eu sunt slab, eu nu pot trăi așa, ține minte că am strigat, minți! Dacă te-ai dat cu adevărat lui Dumnezeu, Domnul Iisus și Duhul Sfânt sunt în tine. Și ai o nouă natură, și ai absolut toate înzestrările ca să trăiești viața după voia lui Dumnezeu. Și judecata înseamnă că te va întreba ce ai făcut cu resursele pe care ți le-am dat. Nu ai absolut niciun motiv să spui că nu se poate. Pentru că ți s-au dat toate resursele necesare. Și vei fi judecat pe baza faptelor făcute prin resursele dumnezeiești care ți s-au dat. Și dacă mi s-a dat Domnul Iisus și mi s-a dat Duhul Sfânt și ei fac toate prin mine, știți care e la urmă interesant? Alerg și alerg și fac, dar eu nu eu fac. Hristos Domnul le face prin mine, Duhul Sfânt le face prin mine. Și la urmă, eu nu mă pot lăuda. Pavel spune în Roman 15 cu 18, departe de mine gândul să mă laud cu altceva decât cu ceea ce a făcut Hristos Domnul prin mine. Păi dacă puterea Lui a lucrat prin mine, cum mă pot eu lăuda să zic, uite, vedeți ce grozav am fost eu? E un nonsens ăsta.
A lucrat Domnul Iisus, a lucrat Duhul Sfânt.
Deci, trei lucruri să le știți. Eu nu am niciun merit înaintea lui Dumnezeu. Eu nu pot să merg să zic am ceva merite. Pentru că totul e darul lui Dumnezeu. Al doilea, eu nu pot pretinde nimic de la Dumnezeu. Eu nu mă pot duce să zic pentru că am făcut asta și asta, dă-mi. Și trei, eu nu mă pot lăuda cu nimic. Nu am niciun merit, nu pot să pretind nimic și nu mă pot lăuda. Dar eu sunt chemat să lucrez, eu sunt chemat să alerg, eu sunt chemat să mă disciplinez, eu trebuie să le fac, pentru că voi primi pedeapsă sau răsplată pentru ceea ce fac. Și la urmă, când voi primi răsplata, voi zice, dar toate le-a făcut Domnul Iisus și Duhul Sfânt prin mine. Dar eu a trebuit să-mi dau toate silințele, să alerg, să exersez. Și în felul acesta, Domnul Iisus și Duhul Sfânt au lucrat prin mine. Combinațiile astea în felul ăsta totdeauna la oaltă. Era nevoie de pauza aceea înainte de final. Și îmi era groază, nu cumva, grupul continental să vină cu ceva care să strice atmosfera sfântă. De-aia m-am întrebat dacă au ceva potrivit. Și ați văzut că au venit cu ceva care era perfect. Am zis, domnule, ce repede au mers printre cântări și au ales cea potrivită. Nu e așa. Aceea era cântarea cu care au venit ei pregătiți. Eu m-am zguduit când mi-au spus la urmă, pentru că se potrivea absolut perfect. Și Dumnezeu i-a condus să aleagă exact ce ne-a trebuit atunci. Astea sunt mici semne că tot ce e aici a fost regizat de Dumnezeu, nu de noi. Dar e bine să vedeți lucrurile astea. Acum, lecția de încheiere ar dura cel puțin o oră. Eu o să merg în galop prin ea ca totuși să avem cadrul general. Vreau să vă dezvoltați ceea ce eu numesc mentalitate cerească. Și asta înseamnă să ne trăim viața actuală în lumina celei viitoare. O să apară în toamna asta, cu ajutorul lui Dumnezeu, un volum de predici ale mele cu acest titlu: Trăind prezentul în lumina viitorului. Ceea ce suntem și ceea ce facem în această viață determină ceea ce vom fi și ce vom face în viața viitoare. Fraza asta e șocantă, dar Dumnezeu aici ne formează și ne pregătește pentru acolo. Și problema e, îl lăsăm să ne facă ce vrea El sau nu îl lăsăm să ne facă? Mentalitatea cerească însemnează să știm, cu Filipeni 3, 20-21, că cetățenia noastră e în ceruri. Când va veni El, El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Vom căpăta trup ca trupul Domnului Iisus cu care s-a dus la cer, ca să putem să locuim permanent în prezența Sfintei Treimi, așa cum a intrat El acolo. Mentalitate cerească au avut oamenii descriși în Evrei 11. În credință au murit toți aceștia, văzând doar de departe lucrurile făgăduite și mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Ei doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească, de aceea Dumnezeu le-a pregătit o cetate. Referința noi pusă e Evrei 11, de la versetul 9 până pe la 12. Mentalitatea apostolului Pavel: m-am luptat lupta cea bună, mi-am sfârșit alergarea, am păzit credința, de acum așteaptă cununa dreptății pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. 2 Timotei 4, 7 și 8. Cineva a zis că apostolul Pavel avea numai două zile, astăzi și ziua aceea. Și el trăia pe astăzi totdeauna în vederea zilei aceleia. E extrem de ilustrativ să treci două versete mai încolo și să citești versetul 10. Căci Dima, din dragostea pentru lumea de acum, m-a părăsit. Eu investesc totul pentru ziua aceea. Mă jerfesc, sufăr privațiuni pentru ziua aceea. Dima a zis, mi-am schimbat gândul. Eu nu pot să trăiesc numai pentru atunci, vreau să trăiesc pentru acum. Asta e alegerea fundamentală pe care o faci tu. Alegerea lui Pavel sau alegerea lui Dima? Dacă trăiești pentru lumea de acum sau trăiești pentru ziua aceea? Încă o dată, modul în care trăim aici determină ce vom fi acolo. Cum? Caracterul nostru format aici merge cu noi acolo. Singurul lucru pe care îl ducem cu noi dincolo e caracterul nostru. Nimic altceva nu vei duce cu tine decât caracterul. Să nu-ți închipui că atunci când treci de aici, vine un mecanic și îți schimbă ceva la mecanism. Dacă ai fost mânios, dacă ai fost răutăcios, dacă ai fost batjocoritor, acolo dintr-o dată să fii cel mai bun om. Acum, așa ca să explic întâi, de unde scoatem asta? Domnul Iisus ne spune, dacă ai fost credincios aici, peste puține, vei fi credincios acolo. Dacă n-ai fost credincios aici, nu vei fi nici acolo. Caracterul pe care l-ai arătat aici merge cu tine. Și eu mă uit ce ai făcut aici și pe baza asta pot spune unde te pot pune. Domnul Iisus este Cel care ne-a vorbit despre cer. În Vechiul Testament nu se vorbește nimic despre cer. Numai Cel care a venit din cer ne-a putut spune ce e în cer. Și primul lucru care ne-l spune Domnul Iisus în Matei 6, de la 19 la 21 este: strângeți comorile în cer, îmbogățește-te pentru Dumnezeu. Asta e expresia din Luca 12, 20 la 21. Dumnezeu i-a zis: nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit ale cui vor fi? Și Domnul Iisus adaugă, tot așa este, adică nebun, cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește pentru Dumnezeu. Dacă n-ai mentalitatea asta cerească și dacă nu zici, tot ce fac eu este să mă întâlnesc cu ele acolo, să mă îmbogățesc pentru Dumnezeu, ești un nebun. Promisiunea fundamentală a Domnului Iisus a fost aceasta: să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa Tatălui meu sunt multe palate și eu mă duc să vă pregătesc un palat fiecăruia dintre voi. Asta e promisiunea Lui. Pentru că El spune, și după ce mă voi duce și vă voi pregăti o locuință, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Domnul Iisus a făcut cu noi un legământ, noul legământ, când a luat paharul și a spus: acesta e noul legământ care îl fac în sângele meu. Și esența noului legământ e această promisiune: mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Apostolul Pavel ne spune că el a avut o experiență prin care a fost răpit la al treilea cer și a văzut acolo lucruri care nu-i permis să le spună. Dar în 1 Corinteni 2:9 ne spune totuși lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, la inima omului nu s-au suit. Așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc. Călătorind în lumea asta, am văzut și case uluitor de frumoase, case cu vederea spre lac sau spre munți, case cu parcuri în prejurul lor, cu grădini extraordinare, cu interioruri fantastice. Noul Ierusalim, care se va coborî pe planeta Pământ, în care vom fi invitați să locuim, va fi alcătuit numai din asemenea vile. Și Domnul Iisus ne pregătește fiecăruia dintre noi una. Cât de frumoase vor fi ele! Oricâtă imaginație ai tu, nu-ți poți imagina cât va fi de frumos acolo. Ziua Domnului va veni ca un hoț, spune Petru, 2 Petru 3, 10 la 14. Tot universul acesta va arde, dar noi așteptăm ceruri noi și un pământ nou în care va locui dreptatea. Apocalips 21:1. Și am văzut cerul nou și pământul nou și am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu cetatea sfântă, nouă Ierusalim, iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. Și El însuși va fi prezent cu noi acolo. Cea mai mare întrebare din istorie, Psalmul 15:1-2, Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cel ce umblă în dreptate, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Judecata celor credincioși, de care v-am vorbit deja, va stabili vrednicia noastră. Cuvântul e cuvânt biblic. În primul rând v-am arătat că în Luca 22 Domnul Iisus vorbește de cei ce vor fi găsiți vrednici de veacul viitor. În Apocalips 3:5, ei vor umbla cu El, fiindcă vor fi vrednici. Efeseni 4:1, portați-vă vrednic de chemarea aceea. Și repetat în Filipeni, în Coloseni și în 1 Tesaloniceni. De patru ori se spune, portați-vă vrednic de împărăția aceea. Scaunul de judecată, unde vom fi judecați, 2 Corinteni 5:10, la 1 Corinteni 3:10-15. Lucrarea fiecăruia dintre noi va fi pusă la proba focului. Și dacă noi n-am produs decât fân, paie și trestie, lucrarea va arde. Noi ne vom pierde orice răsplată acolo. Cât despre El va fi mântuit, dar ca prin foc. Cum va fi asta, nu știu, dar nebun e cel care nu se îmbogățește pentru acolo, spune Domnul Iisus. Mântuirea este prin har, prin moartea Domnului Iisus în locul nostru. Și mântuirea este faptul că ne-am unit cu Hristos și a fost plantat Duhul Sfânt în noi și ne-am născut din Dumnezeu. Dar judecata se face pe bază de fapte. Și acum vă mai notați un concept extrem de important, conceptul de moștenire. Ce este moștenirea? Moștenirea este actul prin care un tată dă tot ce are copiilor lui. Nu-i nevoie să moară el. Tata dă moștenirea și înainte. Când te găsești el de cale, copiii mei sunt suficient de maturi, luați tot ce e al meu, e al vostru. Acum fiți atenți la Coloseni 3:23-24. Aici cuvântul se adresează sclavilor, oamenii cei mai nenorociți din lumea asta. cumpărați pe piața de sclavi, stăpânul lor putea face ce vrea cu el, îi punea la cele mai umilitoare munci. Și cuvântul spune, tot ce faceți, să faceți din toată inima ca pentru Domnul. Pentru că pentru lucrarea aia de sclavi, veți primi răsplata moștenirii, moștenirea întregului univers. Despre asta e vorba. Răsplata e moștenirea întregului univers cu Domnul Iisus. Tu ești sclav, fii cel mai bun sclav care există. Fă totul ca și cum ai lucra pentru Dumnezeu, pentru că e voia lui Dumnezeu să fie acolo. Lucrează ca pentru Dumnezeu. Și aici avem noi etica muncii, ceea ce ne spunea fratele Ieremia Rusu. Tu trebuie să ai dorința de perfecțiune în ce faci. Acolo unde ești tu angajat, la patronul tău, tu trebuie să le faci toate perfecte, pentru că tu nu lucrezi pentru el, tu lucrezi pentru Dumnezeu. Indiferent ce slujbă e aia, că mături fabrica, că doar repari mașinile, voia lui Dumnezeu e ca tu să lucrezi acolo perfect și tu zici, eu pot să-mi permit să lucrez ca slugă, pentru că eu într-o zi voi guverna universul cu Domnul Iisus. Îmi pot permite câțiva ani de lucrare umilă aici, pentru că eu știu că voi primi de la Domnul răsplata moștenirii. Ori de câte ori în Noul Testament se vorbește despre răsplată, țineți minte, răsplata care mi se va da e moștenirea. Adică Tata mă va pune peste toate lucrurile Lui. Vă dau câteva alte versete care ne arată asta. Matei 25 cu 34. Veniți binecuvântați Tatălui, de moșteniți împărăția care v-a fost pregătită de la întemeierea lumii. Luați în primire împărăția. Asta e moștenirea. Au luat în primire. Moștenirea este actul prin care Tatăl dă Fiului averea sa. Matei 24 cu 27. Adevărat vă spun că îl va pune peste toate averile sale. Gândește-te că e vorba de Dumnezeu și e vorba de tine. Toate averile lui Dumnezeu e tot universul, tot cosmosul. Și Dumnezeu vrea să ți-l dea ție. Acum, sunt două pilde, pilda polilor în Luca 19 și pilda talanților în Matei 25, în care Domnul Iisus ne deschide o portiță să înțelegem ce va fi acolo. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un rege care și-a adunat prietenii aici și le-a spus, eu mă duc să-mi iau în primire împărăția. Voi ocupați-vă de toate treburile mele aici. Și după ce mi-am preluat împărăția, voi veni și vă voi aduna și voi zice ce ați făcut cu tot ce v-am dat eu. Și voi vedea ce ați făcut. Eu viu cu împărăția și vreau să vă pun în împărăție. Vreau să vă stabilesc funcțiile în împărăție. Dar să văd cât mi-ai fost de credincios aici. Pentru că dacă nu mi-ai fost credincios aici, nu vei fi credincios nici acolo. Tot ce faci tu aici sunt lucrurile pe care ți le-a încredințat Domnul Iisus să le faci. Și pe baza lor El va stabili unde te pune. În împărăția eternă a lui Dumnezeu nu va fi egalitate. Răsplata vor fi poziții de autoritate și de conducere. Unuia va spune, tu primești guvernarea 10 cetăți. Altuia îi spune, tu primești guvernarea 5 cetăți. Adică, funcții de mai mare sau de mai mică răspundere. Pe ce bază? Pe baza credincioșiei care i-ai arătat-o aici. Haideți să ne uităm puțin la diferite texte din Noul Testament care ne arată ce vom face în cer. Unii vor guverna cetăți. Deja asta am aflat. Alții vor guverna peste îngeri. 1 Corinteni 6:3. Nu știți că noi vom judeca pe îngeri? A judeca acolo înseamnă a guverna. Iar în Apocalips 2:26 spune: unii vor guverna peste națiuni. Nu, fiți atenți că nu toți vom face toate astea. Unii vor lucra la departamentul de îngeri a cerului. Și ei vor planifica lucrările îngerilor, că îngerii totdeauna vor avea ocupații. Și tu vei fi șef peste îngeri. Va fi un departament al națiunilor acolo, că vor intra națiunile toate și va fi, fiecare națiune își va aduce acolo comorile ei, spune în Apocalips 21, la final. Adică vom rămâne cu specificul nostru național și ne vom aduce tot ce mai bun în națiunea noastră acolo și vor fi unii care vor guverna treburile națiunilor. Fascinant! Vom avea funcții care ne vor cere credincioșie și răspundere. Aci fiți tare, tare atenți. Dumnezeu ne-a creat persoane libere și ne pune în fața pe diavolul și pe sine. Alege. Acum fii atent. Când eu aleg să mă unesc cu Domnul Iisus și cu Duhul Sfânt, eu tot persoană liberă rămân. Și pot decide să rămân în El sau să nu rămân în El. Iată de ce Domnul Iisus ne spune în Ioan 15:10, rămâneți în dragostea mea. Și ai grijă să duci roadă, că dacă nu, mlădița care n-aduce roadă, El o taie. Și în Galateni 5:4 spune: voi care vreți să trăiți după lege, v-ați despărțit de Hristos, ați căzut din har. Noi tot timpul suntem persoane libere, și noi putem rămâne în unire cu El sau să-L părăsim. Nu ne leagă și nu ne închide cu lacătul. Noi tot persoane libere rămânem. Și acum vine șocul cel mai mare. Și după ce mergem sus, noi vom fi tot persoane libere. Iată de ce El se uită ce credincioșie ai tu. Te pot eu pune peste multe? Fiindcă vom fi persoane libere, iată de ce e așa de important ce fel de caracter ne-am demonstrat aici. Imaginează-ți că va zice: te pun peste toate. Și noi vom zice: a, acum e lumea mea, acum fac ce vreau eu. Sau voi zice: Măria ta, eu sunt aici să te slujesc pe tine. Eu nu voi face decât ce îmi dai tu să fac și eu totdeauna voi recunoaște că sunt sub autoritatea ta. Eu nu voi face o mișcare fără de tine, pentru că pasiunea mea este să mă subordonez ție și să te ascult pe tine așa cum am arătat și pe pământ. Iată de ce El nu va încredința nimic acolo unor rebeli care n-au știut să se supună, să se subordoneze și să asculte. Ai grijă ce caracter dezvolți aici, pentru că de asta depinde ce vei fi acolo. Vom avea funcții care ne vor angaja plenar și ne vor împlini ființa în mod dumnezeiesc. Și vom face totul în părtășie perfectă cu Sfânta Treime. Dar haideți să ne oprim puțin la asta. Fratele Ieremia spunea că totdeauna vom fi în dezvoltare. Noi și acolo vom crește. Vom avea slujbe inteligente și de răspundere. Pe baza informațiilor care le avem din Scriptură, cineva a zis: pentru că tot în mine e muzică, eu voi lucra acolo la departamentul de muzică a Universului. Un chimist a zis: o, atunci eu voi lucra la departamentul de creație a Universului. Unul care îi place fizica va lucra la departamentul de fizică, poate fizică nucleară sau cine știe ce de fizică cerească. Altul va lucra la departamentul de cosmogonie. Cine știe ce lucrări extraordinare vom face? care ne vor atrage, ne vor captiva, ne vor fascina și tot timpul vom crește prin ceea ce facem, dar totul în părtășie perfectă tot timpul cu Tatăl, cu Fiul și cu Duhul Sfânt. Pentru că am învățat de pe aici să nu mai fac nimic decât în părtășie cu ei. Eu nu iau razna, sunt pasionat să lucrez cu ei. Pozițiile de acolo vor depinde de modul în care ne-am îndeplinit chemările și funcțiile din această viață. Pe baza lor, ni se vor încredința slujbe, poziții și lucrări în cer. Va veni unul și va zice, fraților, pe mine nu mă interesează poziții în cer. Eu sunt om umil, eu vreau să fiu numai acolo după ușă. Ne-ați auzit vorba asta? Și pare așa de umil, eu nu umblu după funcții. Știți că și pentru asta este un cuvânt în Biblie? Rob viclean și leneș. În Matei 25:26 asta. De ce? Pentru că eu ți-am spus, eu de când te-am făcut, te-am făcut să fii stăpân și să guvernezi creația împreună cu mine. Și tu ai curajul, impertinența să zici, Doamne, pe mine nu mă interesează lucrurile alea. Eu vreau să meargă bine și aici și acolo o să fiu și eu după ușă. Gândire vicleană și caracter pervers. Și mai ales leneș, pentru că tu n-ai vrut să faci nimic pentru Dumnezeu. Aruncați-l în întunericul de afară, acolo va fi plânsul și scrinirea dinților. Băgați de seamă unde-i problema lui. Problema lui e că el sfidează pe Dumnezeu și zice, nu mă interesează pentru ce m-ai creat, nu mă interesează planul tău de a fi împreună moștenitor cu Hristos a tuturor lucrurilor, Romani 8:17. Dacă suntem fii, suntem și moștenitori împreună cu Domnul Iisus. Pe mine nu mă interesează planul acela. Pe mă interesează să mă fofilesc eu cumva așa, ca un mitică șmecher, și să meargă bine și aici și acolo. Gândire perversă, om care nu te interesează ce gândește Dumnezeu, ci numai ce gândești tu. Înțelegi unde-i sfidarea lui Dumnezeu? Asta nu-i modestie, asta-i ticăloșie. Pentru că asta e respingerea planului lui Dumnezeu cu privire la tine. Sunt câteva principii de judecată pe care ne sunt date în Luca 16, de la 10 încolo. Dacă ai fost credincios în cele mici, vei fi credincios în cele mari. Dacă n-ai fost drept în cele mici, nu vei fi drept nici în cele mari. Al doilea, dacă n-ai fost credincios în bogățiile de aici, astea bogățiile nedrepte, nu ți se vor încredința adevăratele bogății care sunt acolo. Dumnezeu te-a pus, ți-a dat în mâini ceva bogății aici, ce faci cu ele. Am văzut români în America, care cum au ajuns acolo, s-au făcut case enormă, și-au cumpărat 2-3 Mercedesuri și am văzut oameni acolo care locuiesc într-un trailer, casă de aia de pe roate pusă numai pe o fundație și tot ce câștigă trimit să ajute păstorii în România sau să clădească biserici în România. Două feluri de români care au ajuns în America. Dumnezeu le-a dat posibilitatea să lucreze. Și am văzut soră care e în vârstă acum, bolnavă, își face serviciul ei ziua și noaptea merge la curățenie ca să mai poată trimite ceva ajutoare în România. Ăștia sunt oamenii care își adună comori în cer, care știu unde sunt adevăratele bogății. Dacă n-ați fost credincioși în lucrul altuia, cine v-a încredințat ce este al vostru? Ce e al nostru? Toate sunt ale voastre, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie lucrurile de acum, fie viitoare, toate sunt ale voastre și voi sunteți al lui Hristos și Hristos e al lui Dumnezeu. 1 Corinteni 3:21-23. Tot universul e a meu pentru că eu sunt copilul lui tata și tata are tot universul. Dar dacă n-ai fost credincios în lucru altuia, adică tot ce am eu aici pe pământ nu e a meu, numai mi-a fost încredințat spre administrare. Ale mele sunt acolo, Dar nu mi se va da nimic acolo, pentru că n-am fost credincios peste lucrurile altuia. Mă duc acolo și tata va zice, vezi, tot universul am vrut să-l dau ție. Nu ți-l pot da, că ți-am dat în grijă câteva lucruri acolo. Și eu mi-am pus așa, în primul rând, soția nu e a mea, ci a lui. El mi-a dat-o ca eu să o ajut să înflorească. Și la scaunul de judecată Dumnezeu va zice să văd ce ai făcut cu ea, cum te-ai purtat cu ea, cum ai înflorit-o. Pe ea o va judeca după ce a făcut cu mine, cum a ajutat să cresc. Acum voi încă nu sunteți căsătoriți, dar e bine să știți că tu nu o iei numai ca să o folosești sau nu-l iei numai ca să te distrezi. Ți se dă o persoană în mâini ca să o faci și vei fi judecat în cer pentru ceea ce ai scos din persoana aceea. Copiii nu s-ai mei, Dumnezeu se uită ce caracter am pus în ei și pe baza asta mi se va fixa vrednicia în cer. Talentele mele nu sunt ale mele, cu talentele mele eu pot să fac câteva lucruri, pot să fac avere, pot să arăt cât sunt de grozav, pot să mă distrez, pot să fiu mândru sau pot să le pun în slujba lui Dumnezeu și de la urmă să zic, nu mă lăudați pe mine, dați-i slavă lui Dumnezeu că nu sunt ale mele, sunt ale lui. Ce ai făcut cu ele? Cei mai talentați oameni merg la computere, merg la fizică atomică, merg la drept, poate că acolo să fac bani mulți, merg la medicină și dacă nu reușesc acolo să duc să facă păstori. Că pentru Dumnezeu e bun și cel care nu a reușit în altă parte. Dumnezeu pe cei mai buni dintre cei mai buni îi provoacă și spune, vreau să fii în slujba mea. Gândește-te dacă nu cumva Dumnezeu ți-a dat toate talentele astea, ca tu să zici, toate astea le pun în slujba ta. Și dacă rămân la medicină, și dacă rămân din alte, oriunde aș fi, primordial pentru mine e să fiu omul care mă vrei tu și tot ce câștig eu să pun după aceea în slujba ta. Banii, bunurile materiale nu sunt ale mele, Dumnezeu mă veghează ce fac cu fiecare bănuț care trece prin buzunarul meu. Și eu voi da socoteală sus de tot ce fac. Dacă nu ești căsătorit, dacă n-ai copii, Dumnezeu îți aduce în cale pe alții, colegi, persoane handicapate, oameni în care te poți investi. Toate astea ți-s date de Dumnezeu. Ce faci tu cu ei? Cum te investești în ei? Și ultimul avertisment, ultimul principiu e că nu poți să fii și cu diavolul și cu Dumnezeu. Dumnezeu te vrea cu toată inima, indiferent unde te duce El să lucrezi, indiferent ce faci, El se va uita dacă toată inima ta e a lui Dumnezeu și dacă acolo unde ești vrei să fii cel mai bun dintre cei mai buni, să faci meseria aia, să faci lucrarea aceea ca pentru Dumnezeu și să trăiești după toate principiile acestea lui Dumnezeu care ți-au fost arătate. Acum, vă aduceți aminte principiile fundamentale? Ai în față pe diavolul și pe Dumnezeu, doi stăpâni. Pe care îl crezi, pe acela îl asculți. Pe care îl asculți, a aceluia devii. Pe care îl asculți, ca acela devii. Și ca cine devii, cu acela vei locui în veșnicie. Și în lumina celor spuse aseară, că relația noastră cu Dumnezeu e o relație de dragoste, haideți că am mai făcut patru principii. Astea le-am scris azi dimineață. Pe cine iubești, aceluia te dai. Pe cine iubești, pe acela îl imiți. Pe cine iubești, ca acela devii. Pe cine iubești, cu acela vei locui în veșnicie. Pe cine iubești? La asta se reduce de fapt totul. Sigur că întâi trebuie să-L crezi și să-L asculți. Dar uitându-te mereu la El, tu te îndrăgostești de El și la urma urmelor asta contează. Îl iubești tu pe El cu toată ființa ta. Atunci te dai Lui, îl imiți pe El, devii ca El și vei locui cu El în veșnicie. Vreau să te asigur că dacă pornești la drum cu El, în lumea asta în care oamenii zic, dacă vei fi așa, vei muri de foame. În 1972, când mi-am terminat studiile în Anglia și toți îmi spuneau, nu fi nebun să te duci înapoi în România, înainte de toate, tu ai fugit în Anglia, că eu am plecat într-o excursie în Austria și de acolo am fugit. Nu m-am mai întors înapoi. Tu când te vei duce, te vor aresta și s-a terminat cu tine. Dar eu știam că Dumnezeu mă vrea aici și am pornit spre casă. M-a adus un frate, un pastor, prietena meu. După ce am trecut de Budapesta și ne apropiam de Oradea, dintr-o dată s-a făcut tăcere. Acum e acum. Și prietenul care știa riscurile mi-a spus, Joseph, mi-aduc aminte de o întâmplare care ți se potrivește ție acum. Regina Victoria Angliei a chemat un mare bancher și i-a spus, Sir, vreau să merge ambasadorul meu în India. Și el i-a spus, Majestate, dar eu am un imperiu financiar de care trebuie să am grijă. Și regina i-a spus, Sir, if you make my business in India your business, I will make your business my business. Dacă tu îți faci din afacerile mele în India afacerile tale, eu îmi voi face din afacerile tale afacerile mele. Iosif, Dumnezeu te trimite ambasador în România și îți spune, tu ocupă-te de treburile lui Dumnezeu acolo. Și El îți garantează că se va ocupa de toate treburile tale. Asta a fost în 72. De 30 de ani, Dumnezeu are grijă de treburile mele. Niciodată nu m-a lăsat baltă. Credincios este Domnul. Tu fă-ți din afacerile Lui afacerile tale. Căutați mai întâi împărăția Lui și dreptatea Lui. Și toate celelalte are grijă El de ele. În toate zilele acestea v-am spus despre a fi plăcut lui Dumnezeu, persoana plăcută. Și am învățat asta de atunci, de când am venit înapoi în țară, că singurul lucru care contează este ca El să mă aprobe. Că am spus cuiva care m-a chemat în America, am spus, dacă mă aduce în America și aș face avere și mă uit în sus și Dumnezeu cu fața întunecată zice, ce cauți aici? Aș fi cel mai nenorocit om. Dar dacă mă duc în România și înfund o pușcărie și din pușcăria aia mă uit în sus și văd fața zâmbitoare a lui tata care va zice, bine, slugă bună, deocamdată acolo te vreau eu. Voi fi cel mai fericit om din lume. V-am spus de acele 6 luni la anchetă în Ploiești, când trebuia să merg în fiecare dimineață la anchetă. Doamne, greu era când intram acolo, că nu știam dacă mai las afară. Dar atunci am învățat cântarea lui Ioanid, când zorii cheamă din somnul greu, îndreaptă-ți gândul spre Dumnezeu, îndreaptă-ți gândul și ruga sus, nu începe ziua fără Iisus. Și toată ziua călătorești cu Domnul Iisus și arunci semânțe pe brazdă, iar când spre casă cu cer un gând, te vei întoarce din nou cântând și când la rugă vei sta supus, de plin în tine va fi Iisus. Vei zice, Doamne, ești mulțumit? El va răspunde, ai biruit. Intram la anchetă, când îmi dădeau drumul afară, ieșeam fericit că mi-au dat drumul, dar imediat pe trotuar, cu clădirea în spate, mă uitam spre cer. Și în minte mi erau cuvintele, iar când la rugă vei sta supus, de plin în tine va fi Iisus, vei zice, Doamne, ești mulțumit? Și auzeam vocea Lui bună zicând, fiul meu, ai biruit. Și eram cel mai fericit om din lumea asta, nu că mi-au dat drumul acasă, ci că Lui îi place de mine. Acum câțiva ani, când m-am dus din nou la Ploiești, i-am spus lui fratele Ieremia Rusu, ia un aparat de fotografiat și vină cu mine la fosta clădire a securității. Și m-am așezat acolo unde ieșeam din clădire. Și cu clădirea în spate i-am spus, fă-mi o poză aici. Am poza aceea acum. Locul unde îl întrebam pe Dumnezeu
ești mulțumit? Și unde auzeam vocea, ai biruit. Și unde eram cel mai fericit om de pe planeta asta, pentru că El e mulțumit de mine. Și mai aștept cu trepidație ziua aceea când voi sta în fața Lui și voi auzi cuvintele Lui: bine, rob bun și credincios, intră în bucuria stăpânului tău, intră în fericirea lui Dumnezeu. Acum, ca și aseară, poți să iei ceva decizii, să-i spui: Doamne, Tu m-ai creat, Tu ai un plan extraordinar de mare cu mine. Vrei să mă faci ca Tine și vrei să mă pui peste toată creația Ta împreună cu Domnul Iisus. Am înțeles ce plan ai și am înțeles că tot ce sunt trebuie să investesc în planul acela. Te iubesc, Doamne, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, Te iubesc. Ți-am văzut caracterul, ți-am văzut frumusețea în zilele acestea și m-ai fermecat și mă dăruiesc Ție și frumuseții Tale. Imprimă toate acestea în mine, umple-mă de Tine, dă-mi capacitatea de a mă transforma după chipul Tău în caracterul și în comportamentul meu. Fă-mă felul de persoană care mă vrei Tu, care am auzit descris aici. Mulțumesc că mi-ai dat toate resursele necesare, pentru că mi l-ai dat pe Domnul Iisus, mi-ai dat Duhul Sfânt, mi-ai dat sămânță din Dumnezeu, mi-ai dat fire dumnezeiască. Dumnezeiasca Ta putere mi-a dăruit tot ce privește viața, viața sfântă. Harul mă echipează să fiu pasionat pentru o viață sfântă și să pot să trăiesc acest fel de viață. Pasiunea mea de aici înainte va fi să-ți fiu supus, subordonat și ascultător, să trăiesc după voia Ta. Pasiunea mea este să știu că-ți place de mine, că mă aprobi, că fac voia Ta. Și viața de aici o trăiesc în lumina acelei vieți, când mă vei invita să moștenesc împărăția împreună cu Domnul Iisus
și să împărățesc împreună cu El. Dar și acolo voi spune: măria Ta, eu sunt la dispoziția Ta, eu sunt sub autoritatea Ta, eu Te ascult și tot ce fac, fac în armonie cu voia Ta, în armonie cu Tine, Tată, Fiule și Duhule Sfânt. Pentru că am învățat de la Domnul Iisus să fiu o asemenea persoană. Acestea sunt deciziile fundamentale cu care plecăm de aici. Mulțumim, Tatăl nostru care ești în ceruri, că ne-ai dat viziunea aceasta cerească. Mulțumim că ni l-ai dat pe Domnul Iisus și pe Duhul Sfânt. Slavă Ție, glorie Ție, mărire Ție, onoare și închinare Ție, Tată, Fiule și Duhule Sfânt, acum și toată veșnicia. Amin.